Komið sæl. Við höldum áfram að fjalla tinnabækur og það komið að bókinni Blái lótusinn sem að kom út í belgísku dagblaði árið 1934 eða byrjaði að koma út þá og kom út alveg til desember mánaðar 35. Hún kom hins vegar út á íslensku árið 1977 og í rauninni seinni hlutin af bók sem upphaflega kallaðist Tinni í Asíu eða Tinni í Austurlöndum. Til að ræða þessa merkilega bók við með komin hingað Úlfhildur Dagsdóttir, ertu velkomin.
Takk fyrir.
Sem að ekki bara vinnur á borgabókasafninu og sérfræðingur í teikni myndasögum, heldur hefur líka gefið út bók slíkar, ekki satt?
Jú, jú.
Og hvað heillar þið við teikni myndasögur svona mikið?
Allt. Já. Það náttúrulega teikni myndasagan eðalborið form að því leiti að þar blandað saman myndum og texta sem að bæði tala saman og sundur þannig að ýmist að þá stiður myndin við textan eða textin við myndina eða þá að þetta tvennt segir sitt hvora söguna.
Einmitt.
Og þarna verður til samspil sem að endalaust heillandi.
Hver hluta vegna tengja menn teiknimyndasögur meira við börn heldur en sem sagt fullorðins bókmenntir þótt að fjölmargar teiknimyndasögur séu fyrst og fremst fyrir fullorðna, ekki satt?
Jú, jú, það má segja að sem sagt myndasögu formið að við lítum til róta þessi í skopmyndum og ýms og svoleiðis að það náttúrulega fullorðins efni, skopmyndir í dagblöðum voru ætlaðar fullorðnu fólki og þjónuðu oft þeim tilgangi að vera sem sagt, aðgengilegur svona eins konar fréttamiðill fyrir þá sem að voru illa eða lítt læsir.
Einmitt.
Þannig að, en síðan að þá fljótlega, náttúrulega kom í ljós að þetta var líka efni sem höfðaði til barna. En það sem eitt af því sem er svo frábært við myndasöguna er að hún klífur þessar línur aðskilnaðar, bæði aðskilnaðar mynda og texta og líka aðskilnaðar í aldri. Þess að það fólk á öllum aldri les alls konar myndasögur hvort sem að þær eru ætlaðar börnum eða fullorðnum.
Einmitt. Vindum okkur þá að Tinna og þessari dásamlegu bók Bláa lótusnum. Þú fegst að velja þér bók og valdir þessa.
Já.
Af hverju?
Já, það náttúrulega hefur að einhver leiti með svona Asíu fíkn mína að gera og svo finnst mér þetta líka vera mjög bara skemmtileg saga, áhugaverð út frá sögu höfundarins og sérstaklega hans svona pólitísku átökum að því að hann lendi nú í gegnum tíðina í mjög svona skrautlegum pólitískum átökum við hina og þessa, oft mjög andstæða póla. Og síðan líka einmitt að þessi bók hefur oft verið tekin sem dæmi það þegar að batna efni, myndasögurnar Tinna sem að voru framan af gefnar út sem batna efni, þegar að þær bara rjúfa sig frá þeim heimi og fara að vera lesnar af fullorðnum.
Já.
Og það var bara beinlínis kvartað yfir bláa lótusnum að þetta væri bara ekkit barnaefni, þetta væri bara einhver stríðsaga frá Asíu.
Já. Og segðu okkur aðeins hvernig plottið er, af því að eins og þú segir, þarna er verið að tala samtíma atburði og þeir eru málaðir upp í kannski á hátt sem að ekkit margir voru að gera, ekki einu svona í fréttaflutningi á þessum tíma af því að hergeir virðist hafa náð dálítið góðu tökum á því sem að var eiga sér stað í Kína á þessum tíma.
Algjörlega og bókin náttúrulega sem sagt, líka gífurlega bara áhugaverð heimild fyrir þessi sem sagt, þetta tímabil sem að við köllum tímabilið fyrir síðari heimstyrjöld en sem auðvitað hluti af síðari heimstyrjöld þessi átök í Asíu og það nú ekki minni maður en Nobelsverðlaunahafinn Kazuo Ishiguro sem að hefur einmitt líka skrifað þetta tímabil þannig að þar á Tinni góðan félaga sko.
Einmitt.
En já, sagan sem sagt gerist að mestu leiti í Kína og er að fjalla um ítök, hérna, nýlendu ítök þar, annars vegar Japana og hins vegar Vesturlanda með áherslu á Breta. Og Tinni, hann fer til, hérna, hann er kallaður frá hérna Maharasjanum í vindlum faraós til að fara til Kína og þetta tengist þessu sturlunar eitri sem að kemur fyrir í vindlum faraós og hann er sem Tinni er mjög upptekinn að kanna þetta mál frekar og reyna að finna á því lækningu.
Já. Þar sem að menn fá til dæmis ör sem er skotið í hálsinn á þeim og bara eftir nokkra sekúndur missa þeir vitið.
Já. Og nú Tinni er alltaf upptekinn af því að hjálpa fólki og svo hann fer þarna og þá blandast hann inn í sem sagt, já, þessi nýlendu átök, þarna er búið að bara nýlendu væða Kína, það er annars vegar Vesturlöndin og hann nefnir einmitt boxarabyltinguna.
Einmitt.
Og hins vegar er Japan þarna farið að Japan er farnar að gera sig ansi breiða líka. Og þetta sem sagt Tinni tekur hlið Kínverja og eða Hershey réttara sagt tekur hlið Kínverja í þessu og það er mjög maður sér þetta mjög áberandi í teikningunum. Ég tók ekki eftir þessu þegar ég las þetta sem barn en þegar maður les þetta sem fullorðin að þá sér maður að Japanirnir, þeir eru teiknaðir allir svona mjög svona gleiðir, þeir eru alltaf með munnin opinn og svona háan tanngarð á meðan að Kínverjarnir eru svona alvarlegir og rólegir og svona miklu blíðlegri í fasi og eins og ég segi, ég tók ekkert eftir þessu sem krakki en þegar maður skoðar þetta núna þá er þetta mjög áberandi.
Já.
En síðan sem koma Vesturveldin ekki vel út úr þessu heldur að því að þarna er bæði sem sagt, amerískur iðnjöfur sem að er þarna bara til að græða peninga og bresk yfirvöld sem að vernda hans hagsmunni sem eru ekki að hugsa hagsmunni Kínverjana.
Einmitt.
Og þessi afstaða hersi í þessari bók olli hreinlega næstum því milliríkja deilum að Japanir gerðu athugasemd.
Já, bara formlegar athugasemd.
Já. Já. Og voru bara alls ekki sáttir og þá einmitt fóru einhverjir fullorðnir að lesa þessa bók og sagði þetta er engin barnabók, þetta er bara en sem breytti ekki því að bókin náði gífurlegum vinsældum eins og fyrir tinnabækur og aflaði höfundurum líka aukinnar viðurkenningar vegna þess að þarna kannski er tvennt sem breytist í vinnubrögðum þessi. Það er annars vegar að hann kynni sér betur málin sem hann er að fjallum og þá ekki bara hvað var það söguþráð heldur líka allt útlit.
Já.
Og það eru til dæmis mjög skemmtilegt að það eru svona vísanir í kínverska myndlist, svona klassíska kínverska myndlist hér og þar í römmum.
Einmitt.
Og síðan líka þetta er svona heillegasta sagan, það er vissulega saga í vindlum faraós en hún var svona meira svona skissu kennt.
Jú, jú.
Þetta er svona fyrsta bókin sem er svona alveg virkilega heil saga.
Já, þetta er fimmta bókin og alveg klárlega þegar hún kemur út og sumum finnst enn þetta í dag. Er sem sagt, þá veistu allar bækurnar séu undir, þetta sé besta bókin en það er engin vafi að þegar hér er komið sögu í röðinni þá hafið Hergei toppað sig hér.
Já, þarna verða vatnaskil í hans list.
Já. Þessi smáatriði sem hann af því að þetta er merkilegt náttúrulega í ljósi sögunar vegna þess að hann hafði sent Tinna til Kongó líka en þar er sjónarhóttni algjörlega með vesturveldum ef svo má segja, þar sé belgum í liði og Kongóbúar eru málaðir upp eins og ég veit ekki hvað en hér er algjör viðsnúningur hvað þetta varðar hér er samúðin öll með kínverjum.
Já Það er kannski tvennt sem ég langar að skjóta að í tengslum við þessa Kongó bók að í fyrsta lagi hefur hún alltaf notikífunar að vinsælda í Kongó sem að pyrrar Vesturland að búa sem að kritisera stereótýpur mjög mikið. Í öðru lagi, í þriðju bókinni, þar er hérna, teiknar hersi blökkumenn sem að eru sem sagt bara standa jafnfætis hvítum
Í tinni í Ameríku.
Tinni í Ameríku. Þegar að sú bók er þýtt yfir á ensku og gefin út í Ameríku, þá mátti þetta ekki, þá varðan að breyta þessum svörtu personum og tekna þá hvíta því þetta þótti ekki við hæfi.
Nei, þeir voru of mikið bara með hvítafólkinu, menn voru of mikið hérna... í samneiti hver við annan.
Já, þannig að þetta er svona dæmi þessi undarlegu pólitísku átök sem að hafa alltaf myndast í kringum Tinna og í kringum Hersi sjálfan. En já, hvað varðar þessa bók? Að þá, sem sagt, höfðu hinnar bækutna notið gífulegra vinsælda og hann er búinn að lýsa því yfir að næst fari Tinni til Kína. Og þá hefur trúboði nokkur samband við hann og býður honum að hitta kínverskan pilt til að fá bara nánari upplýsingar um Kína og þeirra siði og menningu og Hersi tekur þessu fagnandi og með þeim tekst mjög góður vinskapur Og aðkoma þessa kínverska pilt sem að er yfirleitt nefndur Chang, það eru stundum skrifað með tjé, stundum með sjáhái og stundum með setu, svona fyrir eftir hver áheldur, en Chang bara, skulum við segja, að hann hjálpar honum það mikið með einmitt útlit, letur og svona þetta svona þessa sjónrænu hlið og augljóslega auðvitað söguna. Að Hersi vildi hafa hann sem meðhöfund þegar hann gefur söguna út en það varð nú ekki úr. Ég held að Chang hafi afþakkað það eða hvort að það voru ritstjórarnir sem að vildu bara væri Hersi. Ég manna það nú ekki alveg.
Nei, einmitt. Og þetta hérna, og Hergei skrifar hann síðan inn í bókina, þessa persónu. Já. Hann er bæði, er hann að vinna að bókinni og svo er hann persóna hér, Chang. Tinni bjargar Chang upp úr á þar sem hann er að drukna.
Já. Og þannig sem sagt bæði næran að hérna, já, geran að sem sagt þáttakanda í sögunni og síðan næran mjög með því móti mjög skemmtilegu mómenti vegna þess að þegar hann bjargar drengnum að þá bregður honum mjög við þegar hann sér hann er vesturlandabúi, þegar hann sér að Tinni er vesturlandabúi og vesturlandabúar hérna, borði kínverja. Og eða ég man ekki hvað, það var allavega vesturlandabúar voru mjög illir.
Já,
og þá... Og
drápu ömman svo afa, segir hann,
já,
Chang.
Já, einmitt, þannig að þú veist, og þar er vísað einmitt í boksara uppreisina.
Já.
Og en Tinni hins vegar hérna fer að hlæja og segir honum síðan svona skrautlegar sögur af áliti Vesturlandabúa af kínverjum þannig að þannig kemur bara inn svona bara dálítið ný vít í, eða ekkert bara dálítið, heldur mjög mikið ný vít inn í þessar Tinnasögur að það er einmitt að taka fyrir fordóma hugmyndir.
Já.
Og þetta er gífurlega mikilvægt vegna þess að við verðum að athuga að þetta er á fyrstu, þetta er á fyrir hluta síðustu aldar. Ferðalög voru ekki sjálfsagður hlutur eins og þeir eru í dag.
Einmitt.
Og en hins vegar allar ferðabókmenntir gífurlega vinsælar og eftirsóttar og þannig að ástæðan fyrir vinsældum Tinna eru auðvitað þessi ferðalög. Ef hann hefði bara verið að lúðast alltaf heima í Belgíu, þá hefði þetta aldrei orðið svona heitt. Nei. En það eru einmitt þessir ferðalög, þessir exotísku heimar sem hann heimsækir og sem sagt, þarna þá leggur hann svona ákveðin drög að því að gaggrína fordóma.
Einmitt. Höfum við ekki lengra. Takk fyrir komuna, Úlfhildur, og fyrir að tala við mig Bláa lótusinn.
Takk sem að leiðis.